Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Beyond the Pill ni Jolene Brighten ay isang aklat sa kalusugang pangkababaihan na sinusuri ang paggamit ng hormonal contraception, lalo na ang birth control pill, lampas sa papel nito bilang panlaban sa pagbubuntis. Nakatuon ito sa mga babaeng gumamit, kasalukuyang gumagamit, o nag-iisip tumigil sa pill dahil sa mga sintomas tulad ng pagbabago sa regla, acne, pagkapagod, mababang libido o pagbabago sa mood. Ipinapaliwanag ni Brighten, iisang naturopathic physician na maraming babae ang niresetahan ng pill para sa mga problemang gaya ng masakit na regla, PCOS at acne. Kahit hindi laging natutugunan ang pinagmumulan ng mga ito, ang layunin ng libro ay hindi simpleng ipagbawal ang kontrasepsyon. Sa alip, itinataguyod nito ang mas malinaw na informed consent, mas maingat na pagtingin sa sintomas at mas aktibong pakikipag-usap sa klinisyon. May kasama rin itong 30 araw na programang nakasentro sa pagkain, mga gawi at suplementong pangkalusugan. Mahalaga ring tandaan na ang ilang konsepto at rekomendasyon nito, lalo na ang post-birth control syndrome, ay hindi pantay na tinatanggap sa conventional medicine. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pill bilang paggamot sa sintomas at ang tanong tungkol sa ugat ng problema. Isa sa pinakamahalagang argumento ng Beyond the Pill ay ang pagkakaiba ng pagkontrol sa sintomas at pagtukoy sa ugat nito. Binibigyang pansin ni Brighten na ang hormonal birth control ay madalas ireseta hindi lamang para sa contraception, kundi para rin sa acne, masakit o irregular na regla, endometriosis at mga sintomas na iniugnay sa PCOS. Maaring makatulong ang pill sa ilang tao, ngunit iginiit ng aklat na hindi automatikong ibig sabihin nito na nalutas na ang sanhi ng problema. Halimbawa, kung humupa ang acne o naging mas regular ang pagdurugo habang gumagamit ng pill, maaring epekto ito ng pagpigil o pagbabago sa natural na cycle at hindi pa rin malinaw kung ano ang nangyayari sa katawan kapag itinigil ito. Mahalaga ang puntong ito dahil hinihikayat nitong tingnan ang kasaysayan ng regla, nutrisyon, stress, tulog, metabolic health at iba pang salik sa halip na iisang gamot lamang ang ituring na buong sagot. Hindi rin nito inaalis ang halaga ng contraception bilang personal na pagpili. Ang diin ay dapat may sapat na paliwanag tungkol sa benepisyo, posibleng side effects, alternatibo, at plano kung magbabago ang layunin ng pasyente, halimbawa kung nais ng magbuntis o suriin ang dating sintomas. Sa ganitong paraan, ang mensahe ng libro ay higit na tungkol sa mas kumpletong pag-aalaga kaysa sa simpleng pagtanggi sa pill. Ikalawa, pagpigil sa obulasyon at ang pagtingin sa hormones bilang magkakaugnay na sistema, inilalarawan ng aklat ang hormones bilang isang magkakaugnay na sistema, hindi bilang magkakahiwalay na numero sa laboratory test. Ipinaliliwanag nito na ang hormonal contraception ay idinisenyo sa maraming uri upang baguhin ang mga signal na kasangkot sa obulasyon at sa menstrual cycle. Mula rito, ginagamit ni Brighten ang larawan ng isang sisimi upang ipakita na ang estrogen, progesterone, androgens tulad ng testosterone, thyroid hormones, at stress response ay maaring magkaugnay sa karanasan ng isang babae sa enerhiya, libido, mood, balat, at regla. Ang kapaki-pakinabang na ideya rito ay ang pag-iwas sa sobrang payak na paliwanag, gaya ng pagsasabing isang hormone lamang ang sanhi ng lahat. Gayunman, mahalagang basahin ng may pag-iingat ang ilang terminong ginagamit sa popular na hormone discussions tulad ng estrogen dominance. Dahil hindi ito laging formal o sapat na diagnosis sa conventional medicine, ang mas matibay na praktikal na aral ay magpatingin batay sa partikular na sintomas at medical history, sa halip na mag-self-diagnose mula sa isang label. Itinuturo rin ng libro na maaring magkaiba ang epekto at karanasan ng bawat tao sa iba't ibang formulation ng contraception. Dahil dito, mahalaga ang regular na pagsusuri kung ang kasalukuyang paraan ay angkop pa rin, at ang pag-uusap sa lisensyadong health professional bago magpalit o huminto sa anumang hormonal method. Ikatlo, post-birth control syndrome bilang balangkas sa mga sintomas matapos huminto. Sentral sa libro ang terminong post-birth control syndrome o PBCS, na ginagamit ni Brighten para ilarawan ang kumpol ng mga sintomas na maaring maranasan ng ilang babae pagkatapos tumigil sa hormonal birth control, kabilang sa mga tinatalakay niya ang acne, paglalagas ng buhok, pagbabago sa mood, irregular o kawalan ng regla, at hirap sa pagbubuntis. Mahalaga ang paglalatag na ito dahil may mga taong nakararanas ng tunay na pagbabago pagkatapos huminto sa pill at maaring hindi nila agad maiugnay ito sa pagbabalik ng sariling psycho sa dati ng kondisyong natakpan lamang habang gumagamit ng contraception. Ngunit dapat ding malinaw na ang PBCS ay hindi isang universal na formal na diagnosis na pare-parehong kinikilala sa conventional medicine. Hindi rin lahat ng humihinto sa pill ay magkakaroon ng sintomas at hindi lahat ng sintomas pagkatapos nito ay sanhi ng pill. Maaring may thyroid disorder, PCOS, pagbubuntis, nutritional deficiency, stress o ibang kondisyon na dapat suriin. Ang mas responsableng gamit sa konsepto ay bilang panimulang checklist para sa pagdodokumento ng cycle at sintomas, hindi bilang kapalit ng diagnosis. Binibigyang halaga ng libro ang paghanda bago huminto, pagmonitor ng regla, at paghingi ng medikal na pagsusuri kung may matinding pagdurugo, malubhang depresyon, pananakit, o matagal na pagkawala ng regla. Sa puntong ito, kapaki-pakinabang ang aklat bilang wika para mailahad ng mambabasa ang nararanasan niya sa klinisyon. Ika-apat, ang 30 araw na programa, pagkain at lifestyle support bilang praktikal na bahagi ng aklat, hindi lamang pagsusuri sa contraception ang beyond the pill dahil nag-aalok ito ng 30 araw na programang nakatuon sa pang-araw-araw na suporta sa kalusugan. Kabilang sa mga tema nito ang masustansiyang pagkain, pag-aayos ng tulog, pamamahala ng stress, paggalaw ng katawan, at pagbibigay pansin sa digestion at metabolic health. Naglalaman din ito ng mga recipe at gabay sa supplements. Sa lohika ng aklat, may mahalagang papel ang mga gawin na ito sa pangkalahatang kalusugan at maaring makatulong sa mga salik na may kaugnayan sa enerhiya, blood sugar, bowel habits, at kalidad ng pagkain. Ang lakas ng programang ito ay ang pagbibigay nito ng malinaw na susunod-sunod na hakbang, kaya hindi naiiwan ang mambabasa sa pangkalahatang payo lamang na alagaan ang hormones. Gayunman, kailangang paghiwalayin ang makatuwirang lifestyle support mula sa mas malalaking pahayag na maaring hindi pa sapat ang ebidensya para sa bawat individual. Halimbawa, ang salitang detox ay ginagamit sa wellness literature, ngunit ang atay at bato ay likas ng may mahahalagang tungkulin sa pagproseso at pag-aalis ng mga sangkap sa katawan. Hindi nangangahulugan ang programang ito na dapat iwasan ang medikal na pagsusuri o na ang pagkain at supplements ay makagagamot sa lahat ng hormonal condition. Ang praktikal na pinakamainam na paggamit nito ay piliin ang ligtas at napapanatiling gawi saka iangkop ang anumang supplement sa payo ng klinisyon, lalo na kung may iniinom na gamot, may sakit, buntis o nagpapasuso. Panghuli, informed consent at mas mahusay na pag-uusap tungkol sa mga pagpipilian sa contraception. Ang pinakabalansing ambag ng libro ay ang diin nito sa informed consent. Hindi itinatanghal ni Brighton ang pill bilang automatikong masama at kinikilala niyang nagbigay ang contraception ng mahalagang kontrol sa fertility at pagpaplano ng buhay. Ngunit tinatanong niya kung sapat ba ang pag-uusap bago magreseta, lalo na kapag ginagamit ang pill para sa mga sintomas na maaaring mga ilangan ng mas malalim na pagsusuri. Sa praktika, ang informed consent ay hindi lamang pagbanggit ng isang listahan ng side effects. Kasama rito ang pagtalakay kung bakit iyon ang napiling method, ano ang inaasahang benepisyo, alin ang mga panganib na mahalaga sa personal at family history, kailan dapat bumalik para magpatingin, anong alternatibo ang maaaring isaalang-alang. Mahalaga ito sa konteksto ng Pilipinas kung saan magkakaiba ang access sa OBGYN, family planning services, laboratory tests, at maaasahang impormasyon. Maaari ring may impluensya ang pamilya, relihiyon, gastos, at stigma sa desisyon tungkol sa contraception. Hindi sapat ang isang aklat upang pumili para sa mambabasa, ngunit maaari itong makatulong sa paghahanda ng mas tiyak na mga tanong para sa doktor o midwife. Halimbawa, maaaring itanong kung ang sintomas ay nangangailangan ng ibang test, kung anong red flags ang dapat bantayan, at paano ligtas na mag-transition kung titigil sa isang method. Sa ganitong paraan, ang autonomy na itinutulak ng libro ay nakabatay sa impormasyon, pag-iingat, at personal na konteksto, hindi sa takot. Bilang pagtatapos, pinakaangkop ang beyond the pill para sa mga babaeng gumagamit o dating gumamit ng hormonal birth control, lalo na kung gusto nilang maunawaan ang mga pagbabago sa regla balat, mood, libido o pagpaplano ng pagbubuntis. Maari rin itong makatulong sa mga partner o health advocates na nais magkaroon ng mas maayos na bokabularyo para pag-usapan ng reproductive health. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa paraan ng pag-uugnay nito sa mga sintomas, menstrual history, nutrisyon, at mga tanong na maaaring dalhin sa konsultasyon. Hindi ito dapat palitan ng OBGYN, endocrinologist o iba pang lisensyadong klinisyon. Ngunit maaari itong magsilbing gabay sa mas organisadong pag-obserba sa sariling katawan at sa paghahanda para sa medikal na pag-uusap. Namumukod ang libro sa mga aklat tungkol sa hormones dahil partikular nitong tinutuon ang pansin sa karanasan, bago, habang at pagkatapos gumamit ng birth control pill. Sa alip na puro pangkalahatang wellness advice, inuugnay nito ang lifestyle program sa isang malinaw na tanong, kung paano tutugunan ang mga sintomas na maaaring lumitaw o matakpan sa paggamit ng hormonal contraception. Ang TT, araw na estruktura, mga recipe at symptom-focused na gabay ang nagpapadali sa aplikasyon nito, kasabay nito. Ang mambabasa ay dapat manatiling mapanuri sa malalawak na pahayag tungkol sa sanhi ng sakit, detox at supplements. Dahil iba-iba ang kalidad ng ebidensya at ang pangangailangan ng bawat tao. Pinakamalakas ang aklat kapag binasa bilang panawagan para sa informed choice at mas komprehensibong pangangalaga, hindi bilang iisang sagot para sa lahat ng usaping hormonal o contraceptive. Kung gusto mong sumuporta Jolene Brighton, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.